นี่เป็นกระเทียนปีที่22ของวัดเราเราก็ทำกันทุกปีทุกปีไม่มีใครจ้างให้มาทำเราทำด้วยศรัทธาทำด้วยความสามัคคีกรรมกระเทียนถึงจะเรียกว่ากระเทียนสามัคคีเราไม่ได้เรียกแต่ต้องอาศัยความสามัคคีทุกครั้งมันจึงจะสำเร็จได้ยังเริ่มไรที่พระพุทธเจ้าทรงปัญญาตไว้ให้มีโอกาสทำกระเทนเวลาออกพรรษาท่านไม่ได้อธิบายเหตุผลเพียงแต่ว่าเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่เมื่อเราพิจารณาดูแล้วมันก็เรื่องสอนความสามัคคีทั้งในหมู่พระทั้งในหมู่ญาติโยมในหมู่พระเมื่อรับผ้าเสร็จแล้วต้องรีบรีบดัดรีบยับรีบย้อมให้เสร็จก่อนอรุณขึ้นก็แปลนั้นว่าพระก็ต้องร่วมมือกันทำถ้าไม่ได้ร่วมมือก็ไม่สำเร็จเป็นโอกาสที่พระที่มีความชำนาญในการยับผ้าจะได้สอนพระผู้น้อยถ่ายทอดวิชาซึ่งเป็นวิชาสำคัญของพระเรามีอะไรบ้างมีอัตถบริขารจะมีใครรักษาของเราแต่ละองค์แต่ละองค์ก็ต้องรู้จักรักษาของท่านที่เราแบ่งกันได้ก็วิชาความรู้ทำไมทำมีงานฉันจะแยกผ้าให้ดีที่ให้มันทนและอานิสงส์ของกระเทนท่านก็ให้อานิสงส์เป็นพิเศษก็มีข้อปัญญาบางข้อที่เกี่ยวกับการดูแลผ้าการรับผ้าที่มีข้อยกเว้นเมื่อเรารับกระเทียนแล้วเรียกว่ามีเสร็จพิเศษทั้ง5-6ข้อและเสร็จพิเศษนี้จะมีตราบใดที่หนึ่งยังคิดว่าอยากจะทำผ้าหรือคิดว่าจะกลับวัดที่จำพรรษานั้นถ้ายังมีความคิดแบบนี้จะไปไหนก็ไปได้แล้วก็แต่ว่าตั้งใจว่าจะกลับมาเป็นการสนับสนุนให้ถ้าพูดง่ายๆให้พระอยู่วัดมีวัดที่อยู่ของตัวเองที่ประจำเป็นโอกาสญาติโยมจะได้รู้จักพระดีขึ้นโยมจะได้ไอ้พระจะได้รู้จักโยมเวลาสอนกันจะได้รู้จักออกโยมคนนี้ด่าได้คนนี้ด่าไม่ได้คนนี้ก็ควรจะสอนยังไงจนจะได้ผลและพระที่อยู่ในหมู่ที่ปฏิบัติดีเมื่อออกจากวัดไปไหนใครก็รู้จักองค์พระองค์นี้มาจากวัดนั้นมันก็เชื่อเสียงของวัดมันติดอยู่ที่องค์พระเป็นการสร้างความมั่นของขึ้นในหมู่สงฆ์แล้วมันประโยชน์กับญาติโยมด้วยได้รู้จักพระดีๆเอาถ้าเกิดท่านปฏิบัติได้ผลอะไรพิเศษท่านจะได้ถ่ายทอดกับญาติโยมที่รู้จักกันมานานนี่ในหมู่พระซึ่งสมัยก่อนเขาจะมีเฉพาะโยมก็เอาผ้ามาถวายเท่านั้นเองแต่ด้วยการเวลาที่ผ่านมาเรื่องกระเทียมมันไกลกันเรื่องมากกว่าผ้าอีกวัตถุสิ่งของต่างๆก็มาถวายวัดตอนนั้นแต่คนที่มาเราก็ต้องรู้จักเราก็ต้องต้อนรับเขามีอาหารให้เขาทานมีที่ให้เขาทายมีที่ให้เขาพักซึ่งต้องอาศัยความสามัคคีของหมู่ญาติโยมที่อยู่ประจำบริเวณวัดดังนั้นว่าเรื่องกระเทียนนี่ก็สอนเรื่องความสามัคคีเป็นหลักใหญ่แค่ผ้าที่ให้มานั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีก็เส้นได้ถ้ามีแต่เส้นได้อย่างเดียวมันจะทำอะไรได้นิดเดียวเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวอะไรแต่ถ้าหากว่ารู้จักทอเป็นผ้าขึ้นมาเส้นได้ช่วยกันให้ความแข็งแรงซึ่งกันและกัน ผ่านนะกับบางที่ยกของหนักๆยังได้ทำอะไรได้หลายๆอย่างเพราะความสามัคคีระหว่างเส้นได้นี่คนเราก็เช่นเดียวกันหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้เราทำคนเดียวก็ทำไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในหมู่มีความสามัคคีช่วยเหลือกันหมู่นั่นก็จะแข็งแรงหมู่นั่นก็จะอยู่ด้วยความสุขสามารถทำอะไรๆสำเร็จได้หลายๆอย่างน่าจะถามว่านี่มันเกี่ยวกับการภาวนาไงที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็ที่เราภาวนาได้ก็อาศัยความสามัคคีของคนที่สร้างวัดคนที่ถ่ายทอดพระศาสนาถึงพวกเราแล้วเรียกว่าที่เราอยู่ดีกันดีทุกวันเนี่ยที่เรารู้จักพระธรรมได้ก็อาศัยความสามัคคีของคนในรุ่นก่อนๆที่เราจะถ่ายทอดให้รุ่นหลังเราเองก็ต้องมีความสามัคคีเช่นเดียวกันตั้งใจปฏิบัติอะไรเป็นหน้าที่ของเราเราก็ตั้งใจปฏิบัติไม่ต้องมีใครมาจ้างบางสิ่งอย่างบางอย่างไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าเราเห็นว่าไม่มีใครเขาทำกันแล้วเราก็มีจิตศรัทธาอยากจะช่วยกันก็เป็นการช่วยหมู่อยู่ในตัวโดยไม่ต้องมีใครสั่งไม่ต้องมีใครบังคับนี่เราเรียกว่าความดีที่เกิดจากน้ำใจของเราเห็นว่าชีวิตของเราคนเดียวมันมีอะไรบ้างนอกจากว่าเราสร้างความดีขึ้นมาถ้าอยากจะสร้างความดีให้มันสมใจก็ต้องร่วมมือกันความดีนั้นมันจะได้มั่นคงขึ้นมาแต่ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเห็นผลของการปฏิบัติว่าเราให้ฐานมันก็ให้ผลจริงๆรักษาเสียงก็มีผลจริงๆภาวนาก็มีผลจริงๆทำให้ใจของเรามั่นคงขึ้นมาสงบขึ้นมามีหลักมีฐานอยู่ในตัวพอใจสงบแล้วเห็นอะไรได้ชัดยิ่งกว่าไปละใจมันวิ่งไปวิ่งมามันเบลอไปหมดเลยมันเราวิ่งผ่านต้นไม้ถ้าใครมีมาถามมาต้นไม้นะมีใบไม้กี่ใบมีสัตว์อาศัยอยู่ในต้นไม้มีอะไรบ้างที่เราวิ่งผ่านเฉยๆก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าหากว่าเรายืนดูนับก็ยังนับใบของมันได้ดูรายละเอียดก็เห็นว่ามีสัตว์ตรงนั้นมีแมลงมีนกมีอะไรมีกระรอกกี่ตัวกี่ตัวเราสังเกตได้ง่ายเพราะเรายืนอยู่กับที่นิ่งอยู่กับที่ในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราก็เห็นอะไรๆในจิตใจของเรากิเลสเกิดขึ้นมาไม่ต้องให้มันเกิดมากๆเกิดน้อยๆยังสังเกตได้ที่เราสังเกตได้ตอนที่มันยังอ่อนอยู่นั่นเราจะได้แก้ทันถ้าปล่อยให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมามันก็แก้ยากเปลี่ยนยากอีกอย่างนึงเมื่อจิตใจของเรามั่นคงแล้วมันมีกำลังอยู่ในตัวเพราะได้พักรวบรวมกำลังขึ้นมาเห็นอะไรควรทำเราก็มีกำลังที่จะทำได้ให้คนปกติใจวิ่งไปวิ่งมาถึงมีเวลาที่มีงานหนักๆอ้าวมันเปลืองกำลังในการวิ่งไปวิ่งมาก็เลยทำไม่ไหวทั้งที่รู้อยู่ว่านี่สิ่งที่ควรทำแต่ไม่มีกำลังใจที่จะทำก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นการภาวนาที่จะให้ใจของเราสงบอยู่กับอารมณ์เดียวมันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเมื่อเราเห็นประโยชน์ก็รู้ว่าที่เราปฏิบัติได้ต้องอาศัยความสามัคคีด้วยก็การปฏิบัติมันไม่ใช่เฉพาะเรานะที่เรารู้ประธรรมเพราะอะไรเพราะคนอื่นเขาสอนแต่เขารู้จักใครก็ต้องรู้จักคนอื่นบ้างแต่ไม่ใช่ว่าคำพูดที่ถ่ายทอดนะกิริยาการทุกสิ่งทุกอย่างเราถ่ายทอดด้วยการปฏิบัตินั่นมันทั้งใจถ้ามีแต่คำพูดเปล่าอย่างนั้นนะก็ใครเห็นก็เป็นละครจะจริงไม่จริงก็ไม่รู้ถ้าเราเห็นเขาทำจริงได้ผลจริงๆก็ศรัทธาขึ้นมานั่นแหละศรัทธาเป็นด้านมันลึกซึ้งพระ ก็เพราะการปฏิบัติที่ศาสนามันถ่ายทอดมาทั้งทุกเราทุกวันนี้เราอยากจะช่วยโลกด้วยช่วยตัวเราด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างน้อยเป็นตัวอย่างให้คนอื่นอีกอย่างหนึ่งความเข้มแข็งของเราที่สร้างขึ้นมาก็ช่วยคนอื่นได้พยุงเขาได้เวลาเขาอ่อนอย่างท่านอาจารย์เป็นที่เป็นครูสวดของอาตมาทั้งเล่าให้ฟังตอนที่เป็นพระบวชใหม่ๆที่วัดสุขารามมีอยู่วันหนึ่งท่านเดินผ่านศาลาซึ่งพื้นศาลาก็ยกมันจะระดับเอวมีเสียงมีคนอยู่กวาดใต้ศาลาท่านก็มองดูอ้าวปรากฏว่าท่านพ่อลีนะเจ้าวาดนั่งยองๆก็มากวาดไอ้พวกขี้ผงทั้งหลายที่ตกจากลงจากพื้นศาลาอาจารย์เป็นก็นึกอายขึ้นมาเนี่ยขณะอาจารย์ยังกวาดเราไม่เคยกวาดเราก็กลัวอยู่ใต้พื้นเดี๋ยวไม่รู้อะไรวิชามันจะหมดแต่ท่านอาจารย์ไม่กลัวเราจะกลัวทำไมท่านก็เอาคว้าไม้กวาดแล้วก็ลงไปกวาดอีกโดยท่านพ่อไม่ต้องสั่งไม่ต้องไปพูดอะไรเลยเพียงแต่ทำเป็นตัวอย่างอาจารย์เปลี่ยนก็ได้ศรัทธาเกิดศรัทธาขึ้นมาท่านก็ทำบ้างนี่เรียกว่าเราทำเป็นตัวอย่างให้เขาคนที่มีหูมีตาก็เห็นเข้าเขาก็จะได้เกิดศรัทธาขึ้นมาก็อยากจะปฏิบัติด้วยเรียกว่าถ่ายทอดวิชาโดยไม่ต้องไปใช้คำพูดในการปฏิบัติของเราถึงแม้ว่าเราเองก็เป็นคนทำแต่ว่าต้องอาศัยคนอื่นเขาด้วยแต่นี่อยากจะเห็นคนอื่นเขาได้เดือบได้ดีเราเองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาอยากจะให้เขารู้จักอานิสงส์ของการให้ทานเราก็ให้ทานบ้างอยากจะให้เขารู้จักอานิสงส์ของการรักษาศีลเราก็รักษาศีลอยู่ด้วยอยากจะให้เขามีใจสงบมั่นคงขึ้นมาเราก็อบรมจิตใจของเราให้สงบมั่นคงขึ้นมาเรียกว่าการปฏิบัติเป็นการเมตตาตนด้วยเมตตาผู้อื่นด้วยสร้างความสามัคคีสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาในหมู่คำว่าหมู่นี่มันใช่เฉพาะเราจะเถอชาติชนวรรณะไม่ใช่เอาเฉพาะคนไทยหรือเฉพาะฝรั่งจีนลาวคนทุกชั้นคนทุกภาษาเมื่อเขาเห็นความดีเขาเกิดศรัทธาขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยากจะช่วยศาสนาเราก็ปฏิบัติศาสนาอยากจะช่วยคนอื่นเราก็ปฏิบัติธรรมถ้าเราร่วมกันหลายหลายคนเราจะสร้างความดีที่เป็นอนุสรณ์ชีวิตได้ไม่ใช่ของเล็กๆน้อยๆนะเอาจากนี้ภาวนาต่อ